Frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschideți cuvântul Domnului la Epistola Apostolului Pavel către Tit, capitolul 2, versetul 7, partea 1. Tit, capitolul 2, versetul 7a, sau partea 1 a versetului, pagina în Biblie 1172. Și acest pasaj spune în felul următor: în toate fii tu însuți un model de fapte bune. Amin. Ajunge, nu? Este cuvântul Domnului și fiind cuvântul Domnului, e suficient să avem un cuvânt de la El, unul singur. Și acel cuvânt să ne învețe totul referitor la viață. Noastră știți foarte bine, cei ce sunteți obișnuiți cu textul Sfintelor Scripturi, că atunci când Petru a fost învățat să umble pe ape, Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, nu i-a ținut o predică. Ce a făcut cu el? I-a spus un singur cuvânt: vino. Și a fost suficient ca apostolul Petru să poată să umble pe apă. Pasajul pe care l-am citit este un pasaj profund și aceasta pentru că este rostit de Duhul Domnului. Suntem în cadrul acestui serial special ca omul să fie om și latura specială de care ne vom ocupa de data aceasta este constanța. De aceea mesajul meu se va intitula Un om constant. Un om constant. Este foarte frecvent. Unii spun este chiar la modă. Ca oamenii să nu mai aibă cuvânt. Să spună una și să facă altceva. Să promită un lucru și să nu se țină de promisiune. Este atât de tipic azi, mai mult ca oricând, ca oamenii, inclusiv creștini, să fie schimbători, să-și uite cuvântul, să-și schimbe atitudinea în casă, în biserică, între prieteni, în business, oameni pe care nu poți conta în familie, în biserică, în prietenii. Și dați-mi voie să fac o comparație care nu este dintotdeauna cea mai potrivită sau probabil cea mai plăcută să o auzim. Lupii și șacalii, deși sunt răi, căci lupi și șacali, de multe ori sunt mai buni în această privință decât oamenii, pentru că sunt constanți. Cine studiază viața animalelor, descopere că și lupul și șacalul, când se împerechează, se împerechează pe viață. Și își apără cu viața, vizuina își apără puii și nu se mai despară niciodată. Sunt constanți. Oamenii, de multe ori și creștinii, nu sunt constanți, dar se bat în piept că sunt oameni. Citeam recent comentariul unui om al lui Dumnezeu despre consistență, despre constanță. Și acesta spunea în felul următor, citez: cei mai eficace predicatori împotriva creștinismului și a bisericii sunt creștinii inconsistenți. Predica pe care o oferă o viață schimbătoare nu poate fi corectată cu cele mai alese cuvinte. A îngenunchea la cina Domnului și apoi a apăsa pe cel sărac, a vorbi de dragostea frățească și apoi a defăima pe semenul tău, a cânta despre cruce și cer și apoi a trăi făcând cruce și iad casei tale, înseamnă a batjocori mântuirea și a fi un măscărici în fața lumii. Înseamnă a ne prezenta ca ipocriți și a da un nume rău mântuitorului nostru. Înseamnă a ne aduce mânia divină peste noi în ziua judecății lui Dumnezeu. Și cred că este drept acest comentariu, această observație. Este de-a dreptul ofensant să auzi chiar pe creștini vorbind un lucru, promițând un lucru și apoi neținându-se de promisiune, nefiind constanți în viața lor. Ne uităm în biserică, în viața bisericii, ne uităm la obligațiile care le avem în biserică. Absența constanței, statorniciei, consistenței este vizibilă la tot pasul. Astăzi sunt 150 de oameni pe platformă în cor să cânte. Duminica viitoare sunt 25. Astăzi sunt 50 de oameni în orchestra bisericii. Duminica viitoare sunt 15. Astăzi sunt 300 de oameni la rugăciune. Duminica viitoare sunt 7. Astăzi suntem 800 de oameni în biserică. Duminica viitoare suntem 300. Oscilații. De ce? Pentru că oamenii nu sunt constanți. Nu au învățat această latură de caracter care îl face pe om să fie om. Statornicie. Dacă ascultăm pe profeții lui Dumnezeu, de fapt ascultăm pe Duhul Domnului care a vorbit prin ei, Duhul lui Hristos care a vorbit prin ei. Dacă ascultăm cuvântul acesta, una din plângerile, să zicem așa, pe care Dumnezeu le avea mereu despre Israel, era că Israel era schimbător. Ajungea în necaz, se ruga lui Dumnezeu, așa cum am auzit și la timpul de rugăciune aici în Biserica Emanuel astăzi. Plângeau înaintea Domnului, cădeau înaintea Domnului, aduceau arderi de tot. Dumnezeu îi izbăvia. Și apoi, următorul paragraf era, dar Israel a uitat ce a făcut Domnul și fiecare făcea ce voia. Constanță. Dumnezeu vrea să ieșim din această stare idiotică a evoluției, să depășim lupul și șacalul și să fim oameni pe care contează Dumnezeu. Oameni pe care contează biserica, oameni pe care contează familia, părinți pe care contează copiii și copii pe care contează părinții. Să fii soțul acela pe care contează soția și soția aceea pe care contează soțul. Bosul acela care contează pe angajații lui și angajații care contează pe caracterul bosului. Păstorul care contează pe biserică, dar și biserica care se poate conta pe păstorul, păstorii ei. Ce însemnează a fi constant? Ce însemnează a fi consistent? Ce însemnează a fi statornic? Cum arată această latură de caracter care te face, care mă face, care ne face să fim oameni? Care fac familiile noastre să fie deosebite de cele care nu-L cunosc pe Dumnezeu? Frați și surori, doamnelor și domnilor, a fi constant în primul rând presupune a fi sfânt. A fi constant presupune în primul rând a fi sfânt. Și această sfințenie despre care vreau să vă vorbesc are cel puțin trei laturi speciale. Prima este puritate lăuntrică. Puritate lăuntrică. În 1 Timotei capitolul 1 cu versetul 5 cuvântul Domnului spune: iar urmarea poruncii este dragostea dintr-o inimă curată și dintr-o conștiință bună și o credință neprefăcută. Știți foarte bine acum în Biserica Emanuel că Apostolul Pavel este autorul meu preferat în ce privește Scriptura. Toată Scriptura este preferată de mine, dar când mă gândesc așa la scriitorii Sfintelor Scripturi, Apostolul Pavel este autorul meu preferat. Într-un verset scurt, porunca este dragostea dintr-o inimă curată, o conștiință bună și o credință neprefăcută. Pentru că tocmai acest lucru sau tocmai aceste aspecte și trăsături de caracter au fost și în vremea apostolului Pavel deficitare, cum au fost în toate timpurile și sunt și în timpurile noastre. Curăția de inimă. Stă de vorbă cu tine, stă de vorbă cu mine, poate în casă, poate în biserică, poate între prieteni, se uită la tine, îți vorbește sau îmi vorbește sau îi vorbești, de parcă toată dragostea lui Dumnezeu este peste tine sau este peste mine. Inimă. Curăție de inimă. Conștiința aia bună și credința aceea neprefăcută. Pentru că a fi constant presupune a fi sfânt și sfințenia aceasta presupune puritate lăuntrică, frați și surori, doamnelor și domnilor. Ne trebuie o inimă curată, ne trebuie o conștiință activă, bună, o credință practică, nu una teoretică, pentru că este plină lumea de teoreticieni. Toată lumea are poveste, toată lumea știe să dea sfat. Dar pune-te pe lucru un pic, pune-te pe fapte și armonizează cuvântul cu fapta. Pentru că în această carte sfântă, Biblie, din care noi învățăm și care este cuvântul Domnului, este scris negru pe alb, dar este scris alb din partea Duhului Sfânt. Orice faceți cu cuvântul și cu fapta. Să punem armonie. Aceasta presupune să-ți curățești inima, să-mi curățesc inima, să ne curățim conștiința, să nu jucăm dublu, pentru că noi nu suntem chemați să jucăm. Spunea un păstor baptist care a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Bordul lui a aflat de lucrul acesta și pentru că nu este această mărturisire de credință în Biserica Baptistă, l-au chemat la judecată, să zic așa. Și a spus, frate păstor, uitați ce am auzit. Am auzit că v-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt după doctrina penticostală. Am vrea să avem o discuție foarte clară cu dumneavoastră și vrem să jucăm cu cărțile pe față. Și păstorul, ca să dezamorseze situația aceasta, pentru că se vedea că erau tensionați, a zis, fraților, eu de când m-am pocăit nu mai joc cărți, domnule. Deci dacă vreți să mă întrebați ceva, mă întrebați și vă spun. Noi nu jucăm în viață, noi trebuie să fim reali în viață. Și aceasta presupune să ne transformăm inima, să ne schimbăm inima, să ne rugăm Domnului să ne sfințească conștiința, frați și surori, doamnelor și domnilor, atitudinea. Nu numai o puritate lăuntrică, o trăire nouă este necesară într-o viață sfântă. O trăire nouă. Tit 2:12. Și harul divin ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Aceasta este trăirea nouă pe care apostolul Pavel o recomandă prin Duhul Domnului. Și este atât de important lucrul acesta să fie cunoscut și să fie știut. De ce? Pentru că uitați-vă ceea ce vă spuneam deseori, dar vă spun și cu această ocazie, pentru că mesajul mă obligă să vă aduc aminte de acest fapt. Lumea contemporană este atât de obișnuită cu păgânismul, cu demonismul și cu satanismul, încât toate lucrurile li se par normale. Deschideți orice ziar, deschideți orice revistă, afară de revista noastră, revista Clipa. Așa, și pe care vă invit să o deschideți mai des, că foarte puțin o deschideți. Și veți vedea, la urmă, zodiacul și horoscopul. Și toată lumea este preocupată să vadă ce le spune zodiacul, ce le spune horoscopul. Cum sunt aranjate stelele și cam ce li se întâmplă în ziua aceea? Păi știi ce ți se întâmplă? Dacă ți-i capul nori, te duci în groapă. Dacă te uiți după stele și nu te uiți unde calci. Apostol Pavel ne spune, o trăire nouă presupune să o rupem cu păgânătatea, cu trăirile lumești. Nu practici păgâne, cum este horoscopul, zodiacul, ghicitul în cafea, vrăjitoria, vorbirea vulgară, blestemând la fiecare cuvânt Și aceasta s-o numim artă apoi. Nu robe plăcerilor cărnii, beții, adulteri, droguri, pornografie, neînfrânare, ci cumpătați în toate, drepți în toate, păstrând o natură pioasă, calmă, sfântă în orice lucru. Trăire nouă, frați și surori, doamnelor și domnilor, și de asemenea relații noi cu oamenii. 1 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 10, din nou Marele Apostol Pavel spune, ia ascultați, îmi place așa de mult cuvântul acesta, voi și Dumnezeu sunteți martori cât de evlavioși și de drept și de fără vină am fost față de voi fiecare. Este așa de bine să poată să spună biserica lucrul acesta despre păstori, să poată să spună prietenii tăi despre tine. Samuel, când a fost îndepărtat ca judecător, ca să li se pună un împărat în locul lui, s-a dus în fața poporului și a spus, spuneți-mi dacă v-am asuprit, spuneți-mi dacă v-am batjocorit, spuneți-mi dacă v-am manipulat, v-am luat banii, am umblat după darurile voastre. Și tot poporul a spus, nu, ai fost drept, te-ai purtat frumos cu noi, relațiile tale au fost relații sfinte cu noi. Dumnezeu ne vede, frați și surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeu se uită la noi. De ce trebuie să zidim relații în caracter creștin? Cu evlavie, nu cu brutalitate, cu cuvinte injurioase, nu cu umiliri și atitudini care să depersonalizeze pe cei din jurul nostru. Sunt atâția astăzi care în familii nu poți vorbi în casa lor, nu poate vorbi soția pentru că el tot timpul are vorbe jignitoare, nu poate vorbi soțul pentru că ea tot timpul brutalizează, depersonalizează. Relațiile noi cu oamenii presupun să vedem în fiecare semen al nostru pe cineva mai mare decât pe noi. Așa spune cuvântul Domnului, în cinste fiecare să vadă pe semenul său mai presus decât pe sine însuși. Și dacă această relație o promovăm în părtășia noastră unii cu alții, cu siguranță că și viața și caracterul și reputația noastră va fi diferită, dar mai ales părtășia noastră cu Domnul și părtășia noastră unii cu alții. Deci, în primul rând, a fi constant presupune a fi sfânt. În al doilea rând, frați și surori, doamnelor și domnilor, a fi constant presupune a fi realist. A fi realist. Ce vrea să spun aceasta? Pentru că, de exemplu, în bisericile pentecostale române, și în credința multor români, dar nu numai români, însă la români este mai evident încă lucrul acesta, este această practică. Și mi-a asta o știți foarte bine. Eu nu-mi schimb credința. Dacă îi spui cuiva să se pocăiască, de exemplu în poporul român, zice, eu nu-mi schimb credința, avem credință din moș strămoș. Dacă îl întreb care credință o are, îți va spune așa cum George Whitefield povestea despre acest tânăr care a venit la el. George Whitefield fiind unul dintre cei mai mari predicatori ai secolului al XVIII-lea, a predicat despre credință. Și după ce a predicat foarte dinamic, un tânăr foarte entuziasmat de predica lui a venit la el și a zis, domnule păstor, așa predică despre credință, n-am auzit de când sunt eu. Mi-a plăcut extraordinar predica noastră, să știți că și eu sunt om credincios. Și George Whitefield povestește în memoriile lui și a zis, bun domnule, mă bucur să aud lucrul acesta, dar ce credință ai? Și tânărul i-a răspuns, păi ce credință să am? Am credința bisericii mele, domnule păstor. Bun. Biserica ta ce credință are? Ah, biserica mea are credința mea. Ok. Altfel atunci, tu și biserica ta ce credință aveți? Domnule pastor, eu și biserica mea, amândoi avem aceeași credință. Care? Oamenii nu știu ce cred. Dar, românii, de exemplu, pentru că noi suntem, nu, din neam român, chiar dacă avem cetățenie americană, poate cei mai mulți dintre noi, dar românii au această laudă, se bat în piept și spun, noi ne-am născut creștini. Well, în Biblie, în cartea mea, în cartea lui Dumnezeu, scrie în felul următor, căci ce-ați moștenit voi de la părinții voștri? decât nelegiuire, beții, chefuri, desfrânări și trăiri în dezorânduială. Asta este credința ta? Asta este credința ta? Și atunci lauda pe care o au este aceasta. Eu nu-mi schimb credința. Dacă te duci în biserici, oameni care se laudă cu credință spun, eu nu mă schimb, eu cum am primit, așa țin. Dar se schimbă în toate lucrurile. A fi constant presupune a fi realist, frați și surori, doamnelor și domnilor, și anume, realismul acesta admite nevoia de schimbare. Deci admite nevoia de schimbare. 2 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 18, cuvântul Domnului spune felul următor. Noi toți, deci fără excepție, privind ca într-o oglindă cu fața descoperită gloria Domnului, suntem transformați în același chip din glorie ca de Duhul Domnului. Fii realist cu tine. E nevoie de schimbare în viața ta. Asta nu semnează că ai pierdut constanța. Este nevoie de schimbare în viața mea. Asta nu semnează că am pierdut constanța. Despre ce schimbare este vorba? Este vorba de creștere în putere. Este vorba de creștere în intelect. Este vorba de creștere în sfințenie. Este vorba de creștere în cunoștință. Este vorba de creștere în părtășie. Asta este schimbarea. Pentru că nu poți să rămâi numai la cantitatea aceea pe care ai primit-o în ziua când l-ai primit sau când l-am primit pe Domnul. E nevoie de schimbare, să mergi din putere în putere, din credință în credință, din glorie în glorie, din experiență în experiență. Te-ai schimbat în credință, te-ai schimbat în relația cu Domnul, dar ai rămas cu o idee fixă. Nu Dumnezeu s-a schimbat, pentru că El spune, eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. El lucrează și astăzi, cum a lucrat și ieri și va lucra și mâine. Dar dacă tu și cu mine nu creștem în credință, să vedem puterea lui Dumnezeu și să lucrăm împreună cu Dumnezeu, atunci nici experiențele noastre cu Dumnezeu nu vor fi cele mai multe, nici cele mai glorioase. Deci ia lucrul pe care îl cere Dumnezeu este acesta, să accept să fii transformat din putere în putere, dintr-o cunoaștere mică într-una mai mare, dintr-o părtășie cu Dumnezeu simplă într-una mai complexă, dintr-o relație cu biserica, o relație de frică, cum se termină serviciul divin, nimeni nu poate da mâna cu tine, nimeni nu poate să vorbească cu familia ta, ai și ieșit pe ușă și după aceea te plângi și dai telefoane până în Australia că nimeni nu te bagă în seamă, stai puțin în biserică. Stai să vorbim cu tine, stai să te întrebăm, stai să ai părtășie cu noi. Este nevoie de schimbare, este nevoie de transformare. Transformarea minții, așa cum zice Apostolul Pavel în Romani, capitolul 12, versetul 1 și 2. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută înaintea lui Dumnezeu. Din partea voastră aceasta va fi considerată o slujire duhovnicească. Și apoi... Nu vă potriviți chipului veacului acestuia, adică nu rămâneți constanți, nu credeți cum crede lumea, ci transformați-vă prin înnoirea minții voastre. Faceți ca în mintea, în inima, în sufletul vostru să încapă Dumnezeu mai mult, cu o putere mai mare, cu o înțelepciune mai mare, cu o dragoste mai mare, cu o credință mai mare, cu o părtășie mai mare. Amin? Tot constant ești atunci, pentru că rămâi în aceeași credință, dar-ți crește credința. Rămâi în aceeași dragoste divină, dar îți crește dragostea. Rămâi în aceeași părtășie sfântă. Dar se mărește cercul părtășiei. Pe lângă această nevoie de schimbare, fie apoi constant în transformarea care a avut loc. Romani, capitolul 2, cu versetul 6. Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după lucrările lui. Celor care... prin stăruința în lucrarea bună caută gloria și onoarea și neputrezire, le va da viața eternă. Dar celor care sunt certăreți și nu se supun adevărului, dar sunt supuși nedreptății, le va da mânie și indignare. Traducerea pe care eu o folosesc, pentru că nu o găsiți în traducerea Cornilescu, este traducerea nouă a Noului Testament și a Psalmilor, care este în România la ora actuală. Deci, după ce l-ai cunoscut pe Domnul, după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu, Apostolul Pavel spune să stăruiești în lucrarea bună, adică să stai constant în această lucrare, să crești în această lucrare, pentru că rezultatul nu va fi altul decât o răsplătire din partea lui Dumnezeu după calitatea lucrului pe care îl faci. Faci bine, așa cum spune Sfânta Scriptură, vei fi primit bine, faci rău, rău vei fi primit. Deci umblă după scopuri înalte.
înaintea lui Dumnezeu. Evită cearta și neadevărul. Și apoi, mai ales, nu uita, puneți în inimă, puneți în minte, puneți în suflet gândul acesta, nu uita că vine și ziua răsplătirii. Și dacă această zi a răsplătirii vine, când tu și cu mine și fiecare va trebui să stăm în fața lui Dumnezeu, trebuie să ne gândim, oare cum mă duc în fața lui Dumnezeu? Pentru că la biserică am arătat o față, am vorbit frumos, în familie am fost un zbir. La biserică chiar am fost neîngăduitor cu frații, am cerut să se facă discipline, să facă ordine, iar casa mea mi-a fost vraiște. În biserică am făcut, așa m-a arătat, cel mai mare sfânt, cel mai intolerant, care să nu se abată nimeni de la nimic, nici la dreapta, nici la stânga, iar în casa mea toate lucrurile au fost permise. Într-o zi, tu și cu mine vom sta în fața lui Dumnezeu. Și aș vrea și mă rog Domnului să putem să stăm în fața Lui ca niște oameni temători de Dumnezeu. Ca niște oameni care am fost constanți în sfințenie, constanți în credință, constanți în adevăr. Și în constanța aceasta a fost loc pentru creștere, pentru dezvoltare, pentru a-L pricepe pe Dumnezeu mai mult, pentru ca să putem să lucrăm mai mult cu Domnul și Dumnezeul nostru. În al treilea rând, a fi constant presupune singularitate în scop. Singularitate în scop. În primul rând, a fi constant presupunea să fii sfânt. În al doilea rând, presupunea să fii realist. În al treilea rând, a fi constant presupune singularitate în scop. 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 9, din nou. Pavel ne spune așa: de aceea ne și străduim ca să-i fim plăcuți. Cui? Lui Iisus Hristos. Fie că suntem acasă, fie că suntem departe de casă. Ca să-i fim plăcuți. Scopul fundamental al slujirii noastre creștine este unul singur. Este unul singur. Este Efeseni 1:12. Aceasta este viziunea acestei biserici, acesta este crezul meu. Apostolul Pavel spune: voi ați fost rânduiți ca să slujiți de laudă gloriei lui Iisus Hristos. Nu avem alt scop. Predica mea trebuie să-L laude pe Domnul Iisus Hristos. Venirea mea la biserică trebuie să-L laude pe Domnul Iisus Hristos. Felul cum mă îmbrac trebuie să-L laude pe Domnul Iisus Hristos. Felul cum vorbesc trebuie să-L laude pe Domnul Iisus Hristos. Felul în care cânt trebuie să-L laude pe Domnul Iisus Hristos. Tot ce facem, nu facem ca pentru oameni. Apostolul Pavel spune: tot ce faceți, să faceți nu ca pentru oameni, ci ca pentru Domnul. Lucrarea mea de laudă, lucrarea mea de slujire și lucrarea ta este pentru Marele Împărat, Iisus Hristos. Lumea se poate supăra pe mine și pe tine. O să le treacă, o să se pocăiască. Dar dacă tu și cu mine am lucrat pentru Domnul Iisus Hristos, nu contează ce gândește lumea, nu contează ce gândește frățietatea sau cum se supără sau cum nu se supără. Important este să aducem laudă lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune aici: de aceea ne și străduim să-i fim plăcuți. Deci scopul nostru unic este acela de a fi plăcuți Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dacă ne împărțim inima pentru alte scopuri, pierdem în foarte multe domenii. Putem pierde chiar mântuirea. Și ne trezim că suntem caracterizați ca niște oameni nestatornici, ca niște oameni inconsistenți. Dumnezeu așteaptă de la tine și de la mine, dacă suntem oameni cu adevărat, oamenii lui Dumnezeu, așteaptă ca inima noastră să fie a Lui. Deci nu ne putem împărți inima, nu putem să fim oameni cu inima împărțită. Cererea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este aceasta: Fiule, dă-mi un sfert din inima ta mie. Așa-i? Fiule, dă-mi inima ta mie. Și să găsească ochii tăi, inima ta, sufletul tău, plăcere în legile și în căile mele. Dă inima lui Dumnezeu și nu o împărți. Ca să poți să realizezi acest scop glorios de a fi plăcut lui Dumnezeu, am găsit în cuvântul Domnului trei lucruri fundamentale. Primul este că tu și cu mine trebuie să avem și să umblăm continuu cu noi, având această latură de caracter: fericirea, bunătatea. Psalmul 23 cu versetul 6. Și acolo David spune că va locui în casa Domnului, așa cum noi locuim în casa lui Dumnezeu, suntem în biserică. Dar ca să locuiești în casa lui Dumnezeu, David ne spune, da, fericirea și îndurarea mă vor însoți. În casa lui Dumnezeu așa trebuie să umbli, cu fericirea sau bucuria mântuirii în inimă și cu bunătate față de seme. Cu fericirea prezenței lui Hristos în viața ta și în viața mea și cu bunătate față de oricine este în jurul nostru. Nu numai atâta, cea de-a doua latură este îndurarea, mila. Tot în Psalmul 23 cu versetul 6. Da, fericirea și îndurarea sau mila mă vor însoți. Oameni miloși, din nou, în societatea contemporană, de fapt în toate timpurile, dar noi trebuie să vorbim la timpul în care trăim noi, pentru că de degeaba am vorbit numai despre istorie și am spune, așa erau oamenii atunci. Cum suntem noi? Pe doi, Dumnezeu ne judecă funcție ce suntem noi astăzi. Suntem noi oameni miloși? Ca să pot să rămân constant și să rămân în casa Domnului ca un om constant, deci trebuie să am această singularitate în scop. Mă duc înaintea lui Dumnezeu, voi fi bun, voi fi milos. Cuvântul Domnului spune, feriți de cei care fac milă, pentru că într-o zi, și ziua aceea este când vom sta în fața scaunului de judecată al lui Dumnezeu, vor avea nevoie de ce? De milă. De milă. Oameni rigizi, oameni inflexibili, oameni lipsiți de elasticitate, care știu un singur lucru și orice le spui în intelectul lor nu mai încape loc pentru o altă rațiune. Oameni săraci, săraci cu mintea, săraci cu sufletul, săraci cu duhul. Dumnezeu îți cere și îmi cere să am o minte și o inimă plină de îndurare, plină de milă. Fiecare dintre noi avem nevoie de milă. Toată lumea trebuie să aibă acces la milă. Poate că pe unii îi umilește să zică că lor le trebuiește milă. Pe mine nu mă umilește, am nevoie de mila Domnului. Am nevoie de mila bisericii, de îndurarea oamenilor, pentru că trăim într-o lume în care nu vrem să fim batjocoriți, nu vrem să fim umiliți, într-o lume în care vrem să fim respectați. Și apoi este o voință înduplecată lui Dumnezeu pe toată viața. Și voi locui în casa Domnului pentru toate zilele vieții mele, spune David. Asta înseamnă constanță. Asta înseamnă constanță. După ce a încheiat legământ cu Dumnezeu, după ce a descoperit mântuirea lui Dumnezeu, după ce Domnul și-a pus Duhul Său cel Sfânt în viața lui, David spune, gata. Dumnezeu s-a îndurat de mine, eu am umblat pe toate drumurile mele. Am făcut planurile mele, am avut trăirile mele. Am disprețuit poporul Domnului, așa cum se întâmplă astăzi. Am disprețuit biserica, am disprețuit pocăința. Mi-am necinstit familia, nu știe soțul, nu știe soția, nu știu părinții, nu știu copiii. Nu știu prietenii, cine sunt eu. Însă Dumnezeu mi-a ieșit înainte cu îndurarea Lui și mi-a spus, astăzi eu știu toate lucrurile despre tine, dar vreau să am milă de tine dacă te pocăiești. Dă-mi mie viața ta. Și după ce ți-ai dat viața Domnului pentru că ți-a făcut mult bine, fă legământ cu Domnul să fii constant și voi locui în casa Domnului pentru toate zilele vieții mele. Cât de bine este în casa lui Dumnezeu! Cât de bine! Pentru mulți e plictiseală în casa lui Dumnezeu. Timp de trezire spirituală. Este timp, frați și surori, doamnelor și domnilor, să fim oameni cu adevărat. Și să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Și dacă am făcut legământ și am făcut legământ cu El, să stăm în casa Domnului pentru toate zilele vieții noastre, să împlinim acest cuvânt și să trăim acest cuvânt. În concluzie, cât se poate conta pe tine și pe cuvântul tău, pe mine și pe cuvântul meu? Ce planuri de viitor poate dezvolta biserica dacă va conta pe loialitatea, constanța și promisiunile tale? Poate familia ta să înceapă o viață nouă, contând pe transformarea care s-a petrecut cu tine? Ține sau ține 3 zile, cum zice românul, toate minunile? Rămâi om constant? Dacă ești businessman, ce poți spune angajații și partenerii și clienții tăi despre consistența promisiunilor, contractelor și tratamentul subordonaților tăi? Apoi, n-ai vrea să încerci să te privești cu curaj în oglinda cuvântului Scripturii, să-ți vezi chipul și apoi să lași ca Duhul Sfânt să te transforme din glorie în glorie? La ce ți-ar mai folosi să continui din știrbirea caracterului într-o altă știrbire și astfel chiar și tu să te simți în fiecare zi mizerabil? Ți-aduc aminte, îmi aduc aminte, pentru că tot ce vestesc de la acest ambon este în primul rând pentru mine care vestesc, deci este valabil și pentru mine, ne aducem aminte că Domnul ne iubește cu adevărat. Dumnezeu vrea să fie partener cu noi, lucrător împreună cu noi, noi lucrători împreună cu El. Dar pentru că Dumnezeu este constant, eu sunt Domnul, eu nu mă schimb, El nu se schimbă în caracter, însă face lucruri noi în fiecare zi. Și tu și cu mine trebuie să fim constanți în credința noastră, constanți în loialitatea noastră, constanți în dragostea față de El, față de împărăția Lui, față de biserica în care ne închinăm, constanți în familia noastră, constanți în lucrurile pe care le facem în Dumnezeu, pentru că Domnul vrea să conteze pe tine, familia vrea să conteze pe tine, pe mine, biserica vrea să conteze pe tine și mă rog Domnului, această trăsătură de caracter, a fi constant, a fi loial, a fi consistent, să fie în adevăr o experiență reală a ta, pentru că în ziua când tu și cu mine vom sta în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu să poată să spună despre tine și despre mine, bine, rob bun și schimbăcios. Credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Amin. Ne ridicăm în picioare. Medităm la acest cuvânt, frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru că este pentru noi toți. Pentru fiecare dintre noi. Este pentru noi toți. Toți avem de lucru în această latură a vieții. Constanța, loialitatea, statornicie. Să ne rugăm Domnului și să atingă inima noastră și caracterul nostru să fie un caracter sfânt și apoi să rămânem în această sfințenie a lui Dumnezeu. Amin? Ne rugăm cu toții.